Vi skal lese Apostelgjerningene 9 ifra det 10. verset, og så litt fra Apostelgjerningene 22. Apostelgjerningene 9 fra vers 10 i Jesu navn. Men det var i Damaskus en disippel ved navn Ananias. Til ham sa Herren i et syn, «Ananias!» Han svarte, «Her er jeg, Herre!» Og Herren sa til ham, «Stå opp og gå bort i den gaten som kalles den rette, og spør i Judas hus etter en ved navn Saulus fra Tarsus, for se, han ber.» Og i et syn har han sett en mann som heter Ananias komme inn og legge hendene på ham for at han skulle få synet igjen. Men Ananias svarte, «Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen, hvor meget ondt han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. Og her har han fullmakt fra yppersteprestene, til å legge i lenker alle dem som påkaller ditt navn. Men Herren sa til ham, «Gå av sted, for et utvalgt redskap er han for meg, til å bære mitt navn frem, både for hedninge folk, konger og for Israels barn. For jeg skal vise ham hvor mye han må lide for mitt navns skyld.» Ananias gikk da av sted og kom inn i huset. Han la hendene på ham og sa, «Saul, bror, Herren har sendt meg, Jesus, han som åpenbarte seg for deg på veien der du kom, for at du skal få syne igjen og bli fylt av den hellige ånd.» Og straks falt det like som skjell fra hans øyne, og han kunne se. Han sto da opp og ble døpt, og da han hadde fått mat, kom han til krefter igjen. Han ble så hos disiplene i Damaskus noen dager. I Apostelgjerningene 22 så hører vi denne Paulus sin forsvarstale i Jerusalem. Og vi leser et lite utdrag av det Paulus der forteller om seg selv, om sin omvendelse og om sin tjeneste. Der skildrer Paulus på sin måte det han opplevde hos Ananias. Vers 12, Apostelgjerningene 22:12. Det er Paulus som sier, «Og en mann ved navn Ananias, en gudfryktig mann etter loven som hadde godt vitnesbyrd av alle jødene som bodde der, kom til meg, stilte seg foran meg og sa, «Saul, bror, se opp!» Og i samme stund fikk jeg syn igjen og så opp på ham. Han sa til meg, «Våre fedres Gud har utvalgt deg til å kjenne hans vilje og til å se den rettferdige og høre røsten av hans munn. For du skal være hans vitne for alle mennesker om det du har sett og hørt. Og nå, hva venter du på? Stå opp, la deg døpe og få dine synder vasket bort, i det du påkaller Jesu navn.» La oss be sammen. Kjære Jesus, takk for hvert enkelt menneske du har fått ta hånd om i livet. Føre de inn i de frelse, og ta hånd om de som redskap for ditt ord. Vil du hjelpe oss når vi taler om slike mennesker ut fra ditt ord, at de lokker oss den samme veien, inn i din frelse, ut med ditt ord. Nå ber vi om at du ved din ånd vil kaste lys over de sannhetene som vi deler i formiddag. Godt å tenke, tale, gjøre. Dertil må din ånd oss føre. Amen. Det er enkelte personer i Bibelen som tydeligere enn andre synliggjør for oss hva indre misjon egentlig skal være for noe. Enkelte beretninger, enkelte mennesker, det er situasjoner som tegner typiske trekk, særegne trekk ved det arbeidet vi gjerne vil være med på i vårt land. Indre misjonsarbeid. Og da tenker jeg ikke først og fremst organisasjon, men da tenker jeg dette å bære evangeliet til våre medmennesker i vårt eget land. Det er ingen av oss fritatt for, vi som har møtt Jesus. Et par slike personer, et par slike bibeltekster har jeg lyst å nevne. Det ene det er ifra Lukas 8. Vi skal ikke lese det avsnittet, men bare minne om det. Lukas 8 forteller om en mann som var besatt av en mengde onde ånder. Og du husker kanskje historien om han som hadde sitt tilhold i gravene, som slo seg selv med steiner, og som sleit alt som fantes av håndjern og fotlenker. Ingen kunne rå med han, står det. Så møtte han Jesus. Han rådde med det som ingen kunne rå med. Hva ingen andre i verden kunne, det både ville og kunne han, Jesus. Og du husker hvordan Jesus drev de onde åndene ut. De for inn i en svineflokk som kastet seg ut over stupet. Og der sitter den besatte igjen ved sans og samling. Denne som har opplevd frelsesunderen, han spør nå Jesus. Kan ikke jeg få være med? Kan ikke jeg få være med deg nå på den store reisen videre, utover i områdene, og vitne om deg? Og så sier Jesus til han, nei, sier Jesus, men gå du hjem til dine og fortell hvor store ting Jesus har gjort for deg. Han gikk da av sted, står det, og forkynte i hele byen alt det Jesus hadde gjort for ham. Det er indre misjon. Det er indre misjonsarbeid. Det er ikke et ja til å være med på den store reisen, men det er et kall om å gå til sitt hus, til sin by, til sine naboer og nærmeste, med vitnesbyrde om hva Jesus har gjort. Indre misjon, det er forpliktelsen. Våre egne må få høre om den Jesus vi har møtt. Lukas 8, 38-39. Den andre teksten, det er den teksten vi har lest sammen her fra Apostelgjerningene 9. Det er skildringen av Ananias. Det hadde vært en velsignelse å ha Ananias som foreningsmedlem i et bedehus i Norge. Det måtte ha vært en velsignelse å ha han som bysekretær. Det må ha vært en velsignelse og vært et stille vitne til det som skjer på veistykket vers 10. Fram til vers 19, her i Apostelgjerningene 9. For her synliggjør Ananias på en herlig måte hva som er vårt oppdrag, vi som er sammen på Indremisjons Bibelcamp, som har fått ansvaret for evangeliet, sin forkynnelse i vår bygd, i vårt land. Hva er det egentlig Herren har betrodd oss? Hva er det egentlig han vil ha oss med inn i? Ja, det kan vi lære nå noe av Ananias om. Og la oss stille det spørsmålet uten at du tenker for mye organisasjon, men tenk altså vitnetjeneste i ditt eget nærmiljø og i ditt eget land. Hva er egentlig Indremisjon? Hva dreier det seg om i det å drive misjon blant våre egne? Ja, det vil jeg forsøke å tegne noen svar på. Fem, tror jeg, i tallet, om det går godt med tida. Det første jeg har lyst å si om det vi taler om nå, det er følgende. Indremisjon begynner i himmelen. Indremisjon er ikke en fiks idé som en eller annen glup kristen har kommet på og satt i gang. Og ideen var så god at den fenga, og den har vist seg å være levedyktig i generasjoner. Det er ikke hemmeligheten ved evangeliets seiersgang i Norge. Indremisjon begynner i himmelen. Legger du merke til at det var slik det begynte, også i Ananias sitt liv? Det var i Damaskus en disippel ved navn Ananias. Til ham sa Herren. Og så ble det livsforbindelse, kontakt mellom himmelens Gud og et alminnelig grått hus som lå i gata i Damaskus. Indremisjon begynner alltid i himmelen. Og har vi ikke forbindelse med det som begynte i himmelen, er det ikke indremisjon, er det ikke misjon vi driver. Det er egentlig et herlig perspektiv å få stå under. Vet du hva det betyr? Det betyr at vi frimodig skal stå fram med Bibelen i våre møtesamvær. Det betyr at vi frimodig kan stå fram med vårt vitnesbyrd om Jesus i nabolaget. Det betyr at vi frimodig kan si, den Jesus jeg har møtt, han vil ha med deg å gjøre. Jeg oppdagte nemlig det, at den Gud som tok første skritt inn i mitt liv, han er ikke bare interessert i meg, men han er interessert i min bror, i min nabo. Misjon, det begynner i himmelen. Det er Guds initiativ. Det blir noe trygt når vi oppdager og får legge oss til ro i det vi sang om. Du visste alt om meg før du meg kalla. Du visste blant annet, Herre, at jeg ikke kom på å kalle på deg når du begynte å kalle på meg. Du visste at om ikke du ba meg først, så ville jeg aldri komme til å be deg. Du visste, Herre, at om ikke du først søkte meg, så ville jeg aldri ha søkt deg. Indremisjon, det er reaksjon. Indremisjon er ikke først og fremst aksjon, men det er reaksjon. Det er en annen som har aksjonert. Gud har aksjonert i Jesus. Han har sendt sin sønn, den enbårne, til verden. Han har aksjonert til frelse i vår verden. Og nå spør han, vil du ta konsekvensen av det jeg allerede har gjort for deg i min sønn? Herren sa til Ananias, Ananias, her er jeg, Herre. Og så ble disippelen kalt inn på teppet hos kongen. Han reagerte. Men det begynte i himmelen. Året var 1796. Stedet var et jorde i Østfold fylke. Hans Nilsen het bondesønnen som gikk der ute på jordene og sang Jesus din søde forening at smage. Lenges og trenges mitt hjerte og sinn, og så videre. Og så opplevde han noe, bondesønnen fra Østfold. Herren sa til Ananias. Det begynte noe i himlen som slo ned over et enkelt hverdagsmenneske i Østfold. Og det som begynte, som slo ned fra himmelen i det året, det er en av de viktigste forklaringene til at vi er sammen her, menneskelig sett, i dag. Herren sa. Neste gang du er i Oslo, så skal du oppsøke gamle Aker kirke. Nå skal du gå bak denne gamle steinkirken og finne støtta over grava til Hans Nilsen Hauge og lese inskripsjonen som står: «Jeg har svoret den hellige ånds, den hellige ånd troskap, og han har hjulpet meg å være mitt forsett tro.» Det kostet han både liv og helse, den bondesønnen. Men det som begynte i himmelen, det hadde livets rett. Det er bare det som har livets rett. Det som først begynner i himmelen. Det skal vi si i møteteltet vårt. Det skal vi si i vitnesbyrdet vårt i nabolaget. Det skal vi løfte fram. Gud har satt i gang en frelsesaksjon. Dette er for deg, det er til deg, og det er i neste omgang for dine medmennesker. Indre misjon, det begynner i himmelen. I apostelgjerningene 26:19 så sier Paulus om sitt liv og sitt syn: «Derfor, kong Agrippa, ble jeg ikke ulydig mot det himmelske syn.» Det begynte noe i himmelen, Agrippa, og jeg har forsøkt å være lydig imot det som begynte hos Gud. Og om vi kunne ha det perspektivet over en grå bedehushverdag, over et enkelt norsk kristenliv, slik du lever det ut. Det har begynt i himmelen. Det er ikke din beslutning. Det er ikke din idé. Det er ikke din situasjon og dine gjerninger som er forklaringen. Det begynte i himmelen. Det andre jeg hadde lyst til å si om indre misjon, det er følgende. Ananias lærer oss, indre misjon er å spørre etter enkeltmennesker. Indre misjon er ikke først og fremst opptatthet med masser, med mengder. Indre misjon må aldri bli fokusering bare om massemedier. Indre misjon, det er å virkeliggjøre Herrens måte å drive det på, og spørre etter enkeltmennesker. Vi opplever å leve i et land i Norge, der massene og mengden og de mange er det som mer og mer blir satt i fokus. En av virkningene av det er at vår tids største folkesykdom har blitt ensomhet. I blokken hvor hundrevis av mennesker bor på noen få kvadratmeter i lag på lag oppover i blokken, sitter mennesker i djup ensomhet. Det er ikke det at andre ikke bor nær nok. Det er bare det de er ensomme blant mange. Og det er den fæleste form for ensomhet som finnes. Det er å være ensom midt i mengden. Og den som er ensom får ofte bivirkningen. Jeg betyr ingenting. Ingen bryr seg. Ingen er glad i meg. Ingen spør etter meg. Ingen trenger meg. Hvem er egentlig jeg? Jeg er et menneskekryp som det ikke betyr noe for andre om eksisterer eller ikke eksisterer. Så er selvbildet på null, og selvmordsstatistikk på vei oppover. Ensomhet, mangel på selvbilde, det er vårt folk. Og så ber den levende Gud deg og meg, Ananias, stå opp. Gå ned i den gaten som kalles den rette. Det skal ikke være vanskelig å finne fram. Det er den rette gaten. Spør i hus nummer det og det. Ser du på dørskiltet, står det Judas. Ring på. Og når det åpnes opp for deg, så spør om ikke en mann som er fra Tarsus, Saulus, befinner seg her akkurat nå. Spør etter en gate, i ett hus, etter en mann. Spør etter han, for han har begynt å spørre etter meg. Indre misjon, det er opptatthet med det ene mennesket. Her er jeg bort på noe som jeg synes det er vanskelig å tale stort nok om. I sin ene hånd så holder Herren en haug med bitt små støvkorn. Mengden av alle disse støvkornene i Guds hånd kalte han for universet. Langt ute på Guds lillefinger ligger et av de aller minste støvkorn. Det kalte han i sin time for jorden. Og på støvfnugge jorden, ytterst på Guds lille finger, går 5 milliarder ørsmå kryp omkring. Han kalte det lille krypet menneske. Jeg begriper meg ikke på hvordan den evige Gud kan se på sin hånd, leite opp støvkorn i jorden og ta tak i ett lite menneskekryp og si: du er dyrebar i mine øyne. Du er aktet høyt, og jeg elsker deg. Det begriper jeg ikke. Men det er sant det han sa. vitenskapsmannen Albert Einstein. Det skjønneste øyeblikket i et menneskeliv, det er når han stilles overfor det ufattelige. Og dette, det er det ufattelige. Hvorfor han elsket meg, vil alltid være gåtefullt. Han holder verden i sin hånd, men hvem er jeg? Ananias, stå opp og gå til et slikt menneskebarn. Oppsøk han. Og si noe til han ifra meg. Indre misjon, det er å spørre etter enkeltmennesker. Jeg tror det er noe av det som er vanskelig for Ola Nordmann å få fatt i. At en levende Gud, hvis han finnes, er en Gud som bryr seg om meg, spør etter mitt liv, er glad i meg, vil bruke meg, vil ha meg. Vi er i ferd med å skape et samfunn som er altså mindre og mindre menneskevennlig. Vi er i ferd med å bli 11-siffra nummer, vi som sitter her, i sammen med alle andre i Norge. 25, 12, 53, 41, 309. Det er meg. Det er slik de behandler meg på ligningskontoret. Det er slik de vil ha meg i banken. Det er sånn de vil ha meg i militære rulleblad og alle steder hvor de er interessert i kreftene mine eller pengene mine, eller hva det er. Da er de mest interessert i å få 25, 12, 53, 41, 309. Og for i det så har de omtrent det de trenger. Det er ikke så enkelt for 25, 12, 53, 41, 309 i serien av tilsvarende nummer og tro. At Gud elsket 25, 12, 53, 41, 309 så høyt at han ga sin sønn den enbårne for at 25, 12, 53, 41, 309 ikke skulle fortapes, men ha evig liv. Indre misjon er et herlig oppdrag. Det er å gå til det lille, bitte lille menneskebarn i nabohus, i barnelag eller hvor det er, og si du er stor for Gud, du er elsket av han, og nå spør han vil ha ditt samfunn og ditt liv. Indre misjon er opptatt med enkeltmennesker. Skulle i alle fall være det. Det er interessant å lese hvordan Jesus i hele sin vandring, det tok mellom 3 og 4 år, brukte store deler av sin tid på enkeltmennesker. De aller rikeste evangeliske utlagte sannhetene, det er sannheter han ga enkeltmennesket. Nikodemus, den samaritanske kvinna, noen få disipler den siste kvelden han var sammen, og så videre, og så videre. Og spør Jesus, spør himmelen etter enkeltmennesker, så må ikke vi bare være opptatt med de store tall når det gjelder tilhører og kollekter. Jesus tek seg av den ene som om ingen andre var. Det tredje. Indre misjon har alltid møtt innvendinger. Det har alltid vært anmeldt betenkeligheter ved å drive så ensidig, trangt, selv om en drev målretta. Det har alltid vært betenkeligheter. Er dette gangbart? Ananias svarte, Herre, jeg har hørt så mye. Det er så mange som har uttalt seg om det du nå ber meg å gjøre noe med. Og mange av de tingene jeg har hørt, Herre, gjør det vanskelig for meg å tro at dette kan nytte. Kan det nytte å gjøre det du nå ber, Herre? Jeg har hørt mange fortelle om denne mannen, hvor mye ondt han har gjort mot de hellige i Jerusalem. Her har han fullmakt fra yppersteprestene til å legge i lenker alle som påkaller ditt navn. Jesus, du kan ikke mene at jeg skal gå og besøke han. Det kan ikke være deg, Gud, som gir meg denne uroen for den syke naboen min. Han har jo aldri vært i kjerka. Jeg har jo ikke vekslet et ord om Gud med han. Jeg har aldri hørt at han er interessert i åndelige spørsmål. Han virker så hard, Jesus. Så kald. Du kan da ikke på ramme alvor mene at jeg skal spørre han om å komme på husmøtet til onsdag. Du kan da ikke mene at jeg skal feste et bibelkort på blomsterbuketten som jeg vil gå bort med ettermiddag. Indre misjon er alltid å møte innvendinger. Og det er ikke farlig å møte innvendinger hvis vi ikke drukner i de. Mange av de menn og kvinner som Herren virkelig fikk gjøre ting igjennom, det var mennesker han måtte gå ikke bare én, men mange ekstra runder med. Les, så skal du få en 2, 3, 4 sånne raske bibelreferanser. Les 2. Mosebok 3 og 4. Les om Moses som vrir seg som en ål. Ikke har han talegaver. Ikke har han tro på at farao kan bøye seg for en enkel gjeter fra Midians land og la et helt folk dra. Ikke kan han det, ikke er han sånn, og ikke får han til dette. Nei, innvendingene. Herren er ekspert å vende innvendinger. Han er ekspert å bruke slike med motforestillinger. Han er ekspert i å gjøre noe stort ut av det som egentlig ser så smått ut. Les Jonas kapittel 1. Herre, du kan ikke mene at jeg skal gå til en millionby, og ikke et fnugg evangelium skal jeg forkynne en gang. Jeg skal bare si at dommen kommer til å ramme byen. Du kan ikke mene, Gud. Les Jesaja 6 om profeten som sleit i syndenød. Hvem er jeg, Gud? Med mitt rulleblad, og med min fortid, og med min løsmunna bakgrunn, at jeg skulle gå og forkynne til et folk med urene lepper. Jeg er uren sjel, Gud. Hvem er jeg at jeg skulle stige fram på vegne av deg, Herre, som ikke er et fnugg bedre enn den? Jeg er ikke verdig her å gå. Og vi kunne ha gjort lista enda mye lengre. Herre, sier 23-åringen fra Anatot, Jeremia 1. Jeg er for ung. Du kan ikke mene at jeg skal gå inn i det oppdraget. Hadde jeg vært eldre og moden, så hadde jeg vært respektert, men jeg er bare ungdom. Gå, Jeremia. Innvendinger. Det har alltid blåst på toppen. Og her er vi i nærheten av det som er topp i Guds rikes arbeid. Bære ord om Jesus ut til enkeltmennesker. Det blåser alltid på toppen. Det vil alltid være strømdrag av innvendinger. Enten er det deg det er noe gærent med, eller så er det de andre det er noe gærent med, eller så er det tida det er noe gærent med. Indre misjon, det er lydighet på tross av innvendingene. Det er å kaste garna i badekarret, om det var det han ba om. Vi er så snusfornuftige ofte, og tenker så menneskelig om hvor det er muligheter å vinne mennesker, og hvor det ikke er. Hvis vi skulle ha brukt en del av misjonsstrategien som er rådende nå for tida, så ville de med en gang ha avvist Jesus når han sa: det er dag, men kast garna. Kast det på djupet. Nei, ville kirkeveksttenkninga satt. For du kan ikke kaste garna der fisken ikke står. Kirkevekst ville ha sagt: vent til det blir kveld, og kast garna på grunna og dra det opp neste morgen. Hvis sannsynlighetsberegningene skulle vært lagt til grunn, ville Jesu forslag falt med en gang. Det ville ikke vært tatt til debatt en gang. Herre, på tross av kirkevekstenkning, Herre, på ditt ord, vil jeg kaste garnet. Vi har fått fornuften for å bruke den. Vi har fått altså vettet og tankene for å ta det med inn i spørsmålet hvordan nå mennesker med evangeliet. Men vi må aldri tro at statistikk og beregninger og kirkevekstenkning og hva det er for noe av skråsikkerhet kan erstatte Herren på ditt ord. Du får fulle garn i badekarret om det er Herren som ber deg å kaste det der. Gå, Ananias. Jeg ser noe du ikke ser. Han ber. Indremisjon har alltid møtt innvendinger. Det er ikke krisen. Vi må gjøre noe med innvendingene før innvendingene får gjort noe med oss. Det fjerde var dette. Indremisjon er å være et redskap i Guds hånd. Herren sa til Ananias, vers 15, gå av sted for denne, dette enkeltmennesket du skal spørre etter. Han er et utvalgt redskap for meg til å bære mitt navn frem for hedningefolk, for konger og for Israels barn. Indre misjon, det er redskap i Guds bu. Det er ting mesteren vil ta hånd om og bruke i sitt rikes arbeid. Vi er ofte opptatt med å spørre om hvordan vi skal gjøre det. Hvordan vi skal få det til, hvordan vi skal bruke Herrens ord, hvordan vi skal vitne, hvordan vi skal arbeide, hvordan vi skal gjøre arbeidet for Gud i verden. Og det er en helt bra måte å tenke på. Men det er ikke den eneste måten å tenke på som Bibelen har. Det som egentlig er saken, er ikke at vi skal bruke, men at vi skal brukes. Jeg er ikke en som skal bruke Herrens ord, og så er ordet redskapet jeg bruker for å vinne mennesker. Nei, sier Bibelen. Det er ordet som skal gjøre den gjerningen. Men ordet trenger redskaper. Mesteren, det er Herren gjennom ordet sitt. Redskapene, det er hun Marianne som sitter og synger. Det er han som står frem og åpner møte. Det er den som forteller om Jesus til barna. Det er den som vitner på tomannshånd. Det er den som på en eller annen måte gir ordet mulighet å arbeide. Har du hørt om en hammer som har lura på hvordan han skal bruke en snekker? Nei, det har du aldri hørt om, for det er ikke sånn det foregår. Men du vet at en god snekker, det er en som vet å bruke hammeren. Ja, sier ordet her. Du, han, jeg er redskap. Og det betyr at det er en som vil bruke oss. Det er ikke jeg som skal bruke, men det er jeg som skal brukes. Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå for meg? Herre, her er jeg. Send meg. Eller som han ba den fromme Frans, Herren, gjør meg til et redskap for din fred. Han hadde sett noe, den fattige munken, og det han hadde sett var hemmeligheten til hans rike liv midt i fattige kår. Hva vil Herren bruke oss til? For et utvalgt redskap er han for meg, til å bære mitt navn frem. Du, det er for navnets skyld han vil bruke oss. Si, kjenner du det skjønne Jesu navnet, som til frelse Gud oss gav? Kjenner du det navnet, så ber Herren deg å være hest for det navnet, så du kan bære navnet ut til stadig nye områder, til stadig nye mennesker. Du skal få bære for navnet, og du skal få li for det. Jeg vil ikke stikke under stolen, sier Herren. Det skal koste han noe. Den som virkelig vil bære Jesu navn på sin arbeidsplass. Og han stikker ikke under stolen til deg heller. Det skal koste deg noe. Du som vil bære Jesu navnet i skoleklassen. Når de andre jukser, så kan ikke du, om du bærer Jesu navn. Når de andre leverer sjølmeling på ære og samvittighet etter å ha ført opp ting som ikke holder mål, så kan ikke du. Du kan nok lure en ligningssjef, men attesten holder ikke for en høyere rett. Du bærer Jesu navn, og det vil koste deg noen kroner mer på sjølmelinga enn det ellers hadde gjort. Det koster noe å bære Jesu navn, der de andre går fra jobben en halvtime før de skal, for det er ingen som kontrollerer det akkurat. Du bærer Jesu navn, og det vil koste deg den ekstra halvtimen fram til arbeidstiden reelt er slutt. Ja, for du bærer jo Jesu navn. Jeg vil vise ham hvor herlig det er å få bære det navnet ut. Og jeg vil tale litt med han om også hva det vil koste. Men det er ved å gi at vi får. Det er ved å dø at vi lever. Det er ved å stige ned at vi finner veien opp. Indremisjon er å være redskap for hans navn. Vi lykkes bare som indremisjon om vi får båre hans navn ut. Og så til det siste. Indre misjon er enkelt å gå. Indre misjon er ikke styrevedtak. Nå må vi gå. Indre misjon er ikke generalforsamling. Nå må vi gå på den måten. Indre misjon er ikke bare bønnemøte. Herre, hjelp oss å gå. Gi oss frimodighet å gå. Gi oss kraft til å gå. Indre misjon er å gå. Så enkelt og så vanskelig. Det er godt med gode beslutninger om å gå. Det er godt med kloke vedtak om en riktig måte å gå fram på. Det er godt med bønnesituasjoner der vi ber Herren om det vi trenger for å gå. Men indre misjon er først og fremst å gå. Ser du det? Ananias gikk da av sted. Og det var fra han tok første skritt til han var ved veis ende, at hans indre misjonsgjerning ble synliggjort. Indre misjon er å gå. Det er lydighet ved handling. Da gikk Ananias av sted. Jeg hadde så lyst til at det skulle stå. Vi har tegnet et portrett av en enkel, men lydig indremisjonær. Det begynte i himmelen. Han var bedt om å gå til enkeltmennesker. Han var bedt, selv om han hadde innvendinger. Han var bedt om å være redskap for navnet. Og han gikk. De fire første særtrekk hadde vært nyttesløs denne dagen, om han ikke hadde gått. Gå da, tro det som det står, og erfar det som det står. Jeg vil slutte sånn. Det står om en Ananias i Bibelen til. Det står til og med om en Ananias til i apostlenes gjerninger. Du leser om han i kapittel 5. Og det kan være hjemmeleksa di når bibeltimen er avslutta. Husker du den situasjonen? Ananias og kona Safira, som også ville være indre misjonærer, solgte eiendom, lurte unna en del av pengene og bar en del framfor apostlenes føtter. Avsløring først av mannen, så av kona, og et grufullt eksempel ble statuert i Jerusalem når det gjaldt den skjulte løgn overfor Gud. Nå har jeg lyst til å formulere meg slik til slutt. Det er bedre å tjene Gud enn å tjene mammon. Det er forskjellen på Ananias i Damaskus og Ananias i Jerusalem. Og hør mer. Det er bedre å leve for Gud i lyset enn å leve i synd, i mørket. Det er bedre med innvendinger og lydighet enn løgn og ulydighet. Ananias i Damaskus blottla sine betenkeligheter, synliggjorde sine svakheter, men gikk. Ananias i Jerusalem erkjente dem aldri, ble avslørt og gikk fortapt. Gud oppreise Damaskus-utgaven av Ananias, og fri oss ifra Jerusalem-utgaven. Kjære Jesus, gjør den enkelte av oss til et redskap for din fred, at vi kunne spre noe godt blant alle de mennesker som opplever så mye vondt. Gjør oss lydige, Herre, og tro mot ordet ditt, mot kallet ditt, mot medarbeiderne våre og mot oss selv. Herre, her er jeg. Send meg. Amen.